Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurcescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Asociația pentru Democrație Participativă a numărat promisiunile economice îndeplinite ale guvernării.
Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană negociază livrările de gaze.
Premierul ucrainean Arseni Iaceniuc crede că rezultatele alegerilor îl îndreptățesc să-și păstreze funcția.
Și urmașii comuniștilor eștgermani ar putea reveni la putere într-un land estic după 25 de ani de la căderea zidului.
La început ascultați buletinul de știri.
La Bruxelles, Rusia și Ucraina negociază din nou reluarea livrărilor de gaze rusești spre Ucraina. Este ultima rundă de negocieri mediată de Günther Oettinger în calitate de comisar european pentru energie. Mandatul său se încheie pe 1 noiembrie. Două din problemele majore care rămân de rezolvat, a declarat astăzi Oettinger, sunt datoriile acumulate de Ucraina pentru gazul livrat după plecarea de la puterea președintelui Victor Ianukovici, dată de la care Rusia a majorat prețul gazului. O altă problemă este că, deși Rusia a scăzut prețul la 386 de dolari mia de metri cubi, cu 100 de dolari mai puțin decât prețul oferit la deschiderea negocierilor, cere în continuare plata în avans a livrărilor. Mai mult, Ucraina ar trebui să plătească tot ce comandă, indiferent de cât consumă. Marele concern energetic rus Rosneft, controlat de stat, a anunțat că a suferit pierderi semnificative în al treilea trimestru al anului, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană. Profitul net al concernului a scăzut cu 99,3% la 24,4 miliarde de dolari în comparație cu același trimestru al anului trecut. Pierderile au fost cauzate și de devalorizarea puternică a rublei. Cu toate acestea, ministrul economiei a declarat că guvernul nu mai poate satisface o nouă cerere a Rosneft de a primi ajutor financiar pentru a-și achita datoriile. În august, Rosneft ceruse deja sprijin pentru a-și plăti datorii în valoare de 45 de miliarde de dolari. După numărarea a 98% din voturile exprimate în alegerile generale din Ucraina de duminică 26 octombrie, partidul premierului Arseni Iaceniuc, Frontul Popular, pare să fi câștigat cu peste 22%. Este urmat de blocul președintelui ucrainean Petro Poroshenko cu 21,8%. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. În Georgia, 5 foști și actual înalți angajați ai armatei au fost reținuți sub suspiciunea de a fi delapidat statul de 2,3 milioane de dolari. Cei 5 sunt acuzați că au organizat licitații false pentru o serie de contracte date de stat în domeniul comunicațiilor. Și la Moscova, în piața din fața sediului fostului KGB, au avut loc ceremoniile marcând ziua victimelor terorii staliniste, marcat oficial pe 30 octombrie. Pe monumentul din piață sunt înscrise numele a peste 30.000 de persoane ucise în Marea Teroare între 1937-38. Ceremonia anuală în memoria victimelor stalinismului este organizată de Memorial, una din cele mai vechi organizații pentru apărarea drepturilor omului din Rusia. Înființată încă în era sovietică, Memorial riscă acum însă să fie interzisă la cererea Ministerului de Justiție de la Moscova. Verdictul Curții Supreme este așteptat la mijlocul lui noiembrie.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Eu și votul meu. Din 3 noiembrie, o emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă. De luni până vineri, la ora 14.
O organizație a societății civile care urmărește viața partidelor, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, a monitorizat cum și-au îndeplinit partidele guvernării promisiunile din campania precedentă. Astăzi a dat publicității rezultatele monitorizării la îndeplinirea promisiunilor economice și financiare. ADEPT spune că numai una a fost îndeplinită 100%, semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Numai că atunci când s-a semnat acordul, cei cu promisiunea liberalii nu se mai aflau în coaliția de guvernare, relatează Ala Ceapai.
Reformele economice și financiare pe care le-au promis partidele liberal-democrate când au venit la guvernare au fost exagerat de ambițioase pentru a putea fi realizate timp de 4 ani cât durează un mandat parlamentar. Un alt aspect care merită reținut, spun experții, este că majoritatea promisiunilor au fost ofertate de Partidul Liberal, care, până a ajunge în opoziție, nu a fost prea insistent în a-și revendica portofolii la economie și finanțe. Conform algoritmului, Ministerul Economiei i-a revenit democraților care nu și-au asumat în fața alegătorilor niciun angajament concret în domeniul economic. Lista angajamentelor parțial onorate, deși mai modestă în raport cu cea a promisiunilor nerealizate, conține totuși câteva măsuri ce afectează în mod direct viața alegătorilor, cum ar fi bunăoară, reducerea sărăciei și a numărului de șomeri. S-a redus semnificativ rata sărăciei absolute și extreme comparativ cu situația din 2010. Pe de altă parte, veniturile populației au crescut mult sub ceea ce au promis partidele guvernării, zicând că vor dubla salariul mediu, spune unul din autorii studiului, directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Adrian Lupușor.
Salariul mediu a crescut cu 27%, rămânând la cel mai scăzut nivel din Europa Centrală și de Est.
Din 2010 s-a diminuat cu câteva zeci de mii și numărul șomerilor. A rămas acută însă problema angajării tinerilor specialiști din mediul rural, aceștia constituind 41% din totalul moldovenilor care au emigrat anul trecut. De altfel, tendințele migraționiste s-au perpetuat în anii guvernării pro-europene în pofida lansării mai multor programe destinate reîntoarcerii migranților în țară, din nou Adrian Lupușor.
A crescut numărul migranților cu circa 25.000.
Deși guvernanții au ameliorat condițiile inițierii afacerilor, inclusiv prin crearea unui ghișeu unic, corupția a devenit principalul impediment pentru derularea afacerilor, iar sectorul întreprinderilor mici și mijlocii a rămas fragil, constată experții. Promisa creștere economică de până la 10% anual a fost atinsă doar pe jumătate, iar moștenirea pe care partidele de la putere o lasă viitoarei guvernări nu însuflă optimism, spune Adrian Lupușor.
Pentru perioada 2014 și în anii viitori, noi anticipăm o încetinire substanțială a creșterii economice, pentru că nu au fost create motoare durabile de creștere economică.
Asumându-și aceste și alte angajamente în fața alegătorilor, formațiunile pro-europene declarau că până la finele mandatului vor obține aprecieri pozitive din partea partenerilor occidentali, iar Moldova va intra în categoria țărilor cu economie liberă și funcțională. Potrivit indicelui libertății economice din 2014, Moldova a primit statutul pe care îl moștenește de 10 ani și anume stat cu economie mai curând neliberă. Deloc surprinzător, constată Adrian Lupușor, argumentând că în ultimii 4 ani, cel puțin în 2 sectoare, monopolurile s-au accentuat. Sectorul bancar este concentrat în mâinile a 5 bănci, iar piața petrolieră este controlată doar de 4 companii, nemai vorbind de presupusele implicații politice ce ar sta în spatele acestora, conchide expertul din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Majoritatea parlamentară actuală a promis stabilirea unor cote minime de reprezentare a femeilor în funcțiile de demnitate publică, dar s-a ținut de cuvânt numai pe jumătate. A adoptat numai în prima lectură legea promisă organizațiilor de apărare a drepturilor femeilor. Când au amânat legea, liderii parlamentari și-au exprimat convingerea că și fără ea, partidele politice vor include multe femei pe listele electorale pentru alegerile din 30 noiembrie. O analiză sumară a acestor liste arată că femei sunt mult mai puține decât bărbați, iar dacă sunt, ocupă mai ales locuri fără șanse. Aflată într-o vizită în orașul Cimișlia, Diana Răileanu a întrebat localnicii ce cred ei despre rolul femeii în politică.
În după amiaza acestei zile am zăbovit în preajma gării auto din Cimișlia, locul în care oamenii așteaptă fără mare grabă autobuzele, prin urmare au timp să stea la taclale. În mulțime mi-atrag atenția două femei care își împărtășeau din nevoile gospodărești. Schimbând cu ele câteva vorbe, le întreb dacă și-ar da votul pentru un partid care promovează doamnele în funcții de conducere.
Da, eu n-aș da votul, dar numai să nu știi cum ca ești. O promis și nu mai făcut nicăi. Și am iară vor alegeri, tot pe dânsă-i alegeri.
Femeia, de fel de eu, femeia am fost toată viața mea. Bărbatul nu a făcut nică împrejur, dar eu și casa am făcut, că așa ne-a fost viața mea, grea. Și gard, și la gard, și remont, și du-te după ușă, și du-te după semin, du-te după năzâm. Și am făcut, nu ne-a făcut bărbatul, a făcut eu. Și totul femeie e ca cum și acasă, dacă e gospodină, face poriatcă. Și lucrul bărbatului și a femeie. Așa și aici eu cred, dacă orice mai mult femei poate ori face și ei în Parlament ce o poriatcă și ceva înspre bine.
La gara auto din Cimișlia am discutat și cu oameni care erau veniți din localități din vecinătate. Soții Galina și Anatol Bunaoară împărtășesc opinia că în Parlamentul de la Chișinău ar trebui să-și facă loc mai multe femei.
Ar fi de dorit că femeile sunt cu mult mai receptive, mai înțelepte.
Dar-s curioasă, soțul nostru împărtășește aceeași opinie?
Da.
Cum s-ar schimba lucrurile?
S-ar schimba nu chiar radical, dar s-ar schimba ceva. Sunt mai puternici femeile ca bărbații. Mai multe tăriau. Măcar îi spune slabă-i pol, dar nu chiar așa.
Poate s-ar ridica și natalitatea la noi în Moldova. Plățile astea pentru copii. Natalitatea la noi...
Femeile mai bine înțeleg lucrurile astea.
Și sperăm că dacă ar fi matriarhatul la putere, s-ar schimba lucrurile, măcar în unele domenii.
Știți vreun sat condus de femei de aici, de prin zonă?
Da. Sunt două primărițe, am la satul nou și la Bătâr.
Sunt dezvoltate, n-aș spune că satele stau pe loc. Se dezvoltă, se fac drumuri, se fac grădiniți, se fac școli. Nu stau satele pe loc. Se face lucru, merge lucru întoi.
Poate mai bine unii ca unii bărbați.
Maria, o femeie între două vârste, care aștepta autocarul Cimișlia-Chișinău, are propria explicație pentru numărul modest al femeilor în funcții de răspundere.
Se vede că le dau peste mână, peste picior.
Femeile.
Ca așa, ca scum bărbat. Dacă te-ai luat și l-ai luat o leacă la triparale, mai faci lucruri. Dar dacă nu l-ai luat la triparale, nu-l faci lucruri așa și aici.
Dacă ați avea, de exemplu, posibilitatea să alegeți direct președintele, ați votat pentru femeie președinte?
Aș vota numai și pentru lume. Dacă au spus așa se facă. Cu lumea se lucrează și cu lumea o alege.
În actualul Parlament, unul din cinci deputați este femeie. Viitorul legislativ, spun experții care au analizat listele de candidați, nu va arăta diferit decât actualul la capitolul Balanța Gender. Și asta pentru că majoritatea partidelor au promovat femeile în liste de ochii lumii. De la Cimișlia, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. O emisiune la Moldova 1. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
După numărarea a 98% din voturile exprimate în alegerile de duminică, 26 octombrie, partidul premierului Arsenii Iaceniuc, Frontul Popular, pare să fi câștigat cu peste 22% alegerile din Ucraina. Este urmat de blocul președintelui ucrainean Petro Poroșenko cu 21,8%.
Ia oglosiu pro principiul formuvania coaliției.
La conferința de presă, Iaceniuc a lăsat deja de înțeles că va încerca să formeze și noul guvern, pentru că, a reamintit el, liderul celui mai puternic partid este cel care are și sarcina de a începe negocierile vizând formarea guvernului. Iaceniuc a declarat că va negocia cu partidul lui Poroșenko, cu cel al fostului premier Iulia Timoșenko, cu partidul autonom al unor reprezentanți ai societății civile, condus acesta de primarul din Lvov, și cu partidul radical. Până pe 3 noiembrie, a mai declarat Iaceniuc, partidele interesate să participe la guvernare ar trebui să aibă deja o listă de candidați pregătită pentru negocieri. Motivul este că Iaceniuc vrea ca audierea candidaților pentru diversele portofolii ministeriale să fie deschise și publice, eventual chiar transmise în direct la televizor. O manieră, crede actualul și probabil viitorul premier, de a combate corupția, dar mai ales de a mări un pic încrederea publicului în guvern, printr-un proces mai transparent de alegere a miniștrilor. Context în care Arsenii Iaceniuc a menționat astăzi modul în care se fac audierile pentru posturile de comisari europeni. La Bruxelles, pe de altă parte, vorbind la ultima sa conferință de presă în calitate de președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso dădea ca exemplu criza din Ucraina pentru a sublinia cât de importantă și corectă a fost decizia Uniunii de a se extinde spre Est.
For a minute, imagine that those countries had not joined the European.
Dacă Uniunea Europeană nu s-ar fi extins începând cu 2004, a argumentat Barroso, astăzi la Bruxelles s-ar fi discutat nu numai despre criza din Ucraina. În aceeași termen s-ar fi discutat poate și despre criza din Bulgaria sau țările baltice. Cred că una din marile realizări ale istoriei contemporane a Europei a fost extinderea Uniunii Europene, a mai declarat Barroso la ultima sa conferință de presă. Noua Comisie Europeană condusă de Jean-Claude Juncker își începe activitatea pe 1 noiembrie.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cât și cum ne mai comparăm cu Ucraina, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitale Ciobanu.
Moldova a avut în ultimul an un vecin care i-a livrat un semnificativ termen de comparație. Este vorba de Ucraina, supusă unei agresiuni perfide din partea regimului Putin. Alegerile parlamentare anticipate de duminică, 26 octombrie, au încununat epopeea ucraineană din ultimele luni. Majoritatea covârșitoare a partidelor și personalităților politice care au intrat în noul legislativ sunt adepte ale integrării europene și euroatlantice. Ucraina a traversat și încă mai cunoaște o perioadă de crâncenă suferință, dar viitorul său pare mai încurajator azi. După ce au rezistat în fața inamicului extern, ucrainenii vor avea nevoie de o mobilizare la fel de dârză pentru a începe un vast program de reforme care să apropie țara de standardele europene. Contemplând avântul pro-occidental al ucrainenilor, nu poți să nu ai un sentiment de melancolie, gândindu-te la stările de spirit de la noi, cu o lună înainte alegerilor parlamentare din 30 noiembrie. Considerată până de curând povestea de succes a parteneriatului estic, Republica Moldova este din nou împinsă într-o zonă nebuloasă, imprevizibilă. Pentru că nu știm, nu e deloc sigur că după alegeri vom avea continuitate democratică. Aflate în campanie electorală, partidele de la guvernare fac eforturi să se impună în fața electoratului, afișându-și succesele din ultimii 4-5 ani. Semnarea acordului de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, călătoriile fără vize, construcția drumurilor, transportul școlar, proiectele de infrastructură de la țară. Dar tot nu e de ajuns. Mulți moldoveni nu mai reacționează la discursul pro-european. Sărăcia e încă mare, corupția pare de nezdruncinat. În plus, guvernanții sunt bruiați de opoziția comunistă, care nu a făcut în toți acești ani decât să saboteze Moldova, iar acum au mai sărit și noi actori, agresivi și impertinenți, susținuți masiv de Moscova. Partidul lui Usatăi, Patria, și Partidul Socialiștilor al lui Dodon, cu afiliere în lumea criminală, după cum a relatat presa, ne cheamă în Uniunea Vamală, în Rusia tuturor grozăviilor posibile. Și desfășoară o amplă campanie de dezinformare, mint și mituiesc alegătorii. Ultimul sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, dat publicității acum două zile, creditează partidele lui Dodon și Usatăi cu scoruri de necrezut, între 7 și 8% din sufragii, scoruri ce le-ar permite nu doar să treacă pragul electoral, ci și să blocheze, alături de comuniști, tentativele de formare a unei noi coaliții pro-europene. Nu e un secret că electoratul nostru e foarte fragil. Cultura sa politică joasă îl face o țintă ușoară pentru orice fel de manipulare și mai ales îl face receptiv la lozinci populiste fals justițiare. Dar ce ne uimește mai tare este inactivitatea partidelor de la guvernare, lipsa lor de combativitate și de solidaritate în a contracara demagogia infamă a inamicilor integrării europene. Reacționează târziu, timid și fără vlagă. Dacă vecinii noștri din Est au trecut printr-un purgatoriu sângeros care a despărțit radical apele, Moldova mai degrabă a câștigat de pe urma comparației cu Ucraina, a beneficiat de bonusuri occidentale, a profitat de o conjunctură pe care unii aleși ai neamului au mai și stors-o în folos propriu. Moldova nu a demonstrat în suficientă măsură că vrea, că este în stare să se europenizeze. În Ucraina, pentru prima dată în 96 de ani, comuniștii au rămas în afara Parlamentului. La noi, ei sunt bine mersi. Abia așteaptă să se întoarcă la manetele puterii, secundați de droaia celorlalți agenți ai Rusiei. Ce ați făcut, politicieni din partidele pro-europene? Cum ieșim din această teribilă primejdie? Vom evita rușinea unor comparații dezavantajoase cu Ucraina? Iată întrebarea fundamentală a următoarelor 4 săptămâni. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
În Germania, la 25 de ani după căderea zidului de la Berlin, în landul estic Turingia, se conturează o coaliție guvernamentală condusă de un post-comunist după alegerile regionale din septembrie, câștigate de Partidul Stângii. Relatează de la Berlin William Totok.
Succesul Partidului Stângii la alegerile regionale din septembrie a modificat harta politică a acestui land răsăritean. Deși pentru creștini democrați a votat 34% din electorat, partenerilor social-democrații guvernului de Land au obținut doar 12%. Acest rezultat slab nu mai permite continuarea actualei coaliții creștini democrați social-democrate. Postcomuniștii, pentru care au votat 28%, împreună cu social-democrații și ecologiștii, dispun de mandate suficiente în Landtag pentru a forma o echipă care să preia guvernarea. Perspectiva preluării puterii de către un reprezentant al unui partid care își are rădăcinile în formațiunea conducătoare din fosta RDG a strânit numeroase contrareacții la nivel federal. Partidul Social-Democrat SPD s-a grăbit să afirme că situația din Turingia nu are valoarea unui semnal național și nici nu poate fi extins asupra unor viitoare coaliții la nivel federal. Creștinii democrați, în schimb, au vorbit despre o evoluție periculoasă și au avertizat asupra revenirii la putere a comuniștilor pe cale democratică. Controverse privind acceptarea propunerii de a participa la guvernare au divizat și Partidul Ecologist, format în mare parte din grupări opoziționiste din fosta RDG. Socialdemocrații din Turingia au decis să organizeze un referendum intern. Membrii de partid urmează să se pronunțe dacă sunt de acord sau nu cu intrarea socialdemocraților într-o coaliție condusă de postcomuniști. Rezultatele acestui referendum se vor da publicității duminică. Rudolf Horich, un fost opozant german care s-a alăturat socialdemocraților, nu și-a ascuns nedumerirea afirmând:
Ich bekomme bei dieser Koalition große Bauchschmerzen und Zweifel.
Când mă gândesc la această coaliție, mă apucă mari dureri de stomac și am mari îndoieli. La următoarele alegeri, unii o să spună că nu mai e nevoie de SPD, să se formeze din nou un partid unic, un partid reunificat cu comuniștii. Viitorul prim-ministru comunist Bodo Ramelow, născut în partea occidentală a Germaniei, a încercat în ultimele săptămâni să disperseze temerile legate de revenirea comunismului la putere. Privitor la discuția legată de refuzul Partidului Stângii de a se distanța într-un mod credibil de trecutul comunist, Ramelow a adoptat o poziție care se află în contradicție cu cea a conducerii partidului. Președintele grupului parlamentar, Gregor Gysi, a afirmat că RDG-ul nu a fost un stat al nedreptății. Ramelow l-a contrazis vehement. Afirm că RDG-ul a fost o dictatură. Mulți nostalgici din răsărit nu împărtășesc această interpretare, considerând-o un atentat la identitatea lor. Cu riscul de a pierde simpatiile acestei categorii, Ramelow a mai făcut încă un pas pentru a demonstra opiniei publice că formațiunea sa nu mai poate fi identificată cu vechiul Partid Unic din Est.
Wer in der DDR im Stasi-Gefängnis saß oder verfolgt wurde.
Astfel, el a încercat să demonstreze empatie față de cei care au fost victime ale represiunilor și care au ajuns în pușcările Stasi din RDG. Potrivit observatorilor, coaliția proiectată va fi votată luna viitoare de către Landtag, urmând să preia guvernarea în decembrie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Din 3 noiembrie, Valentina Ursu vă invită la emisiunea electorală Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14.
Reacții la alegerile parlamentare din Ucraina și așteptări de la alegerile prezidențiale de duminică din România, acestea sunt temele articolelor principale selectate astăzi de Tania Radu la Revista Presei Românești.
În ediția electronică a ziarului Adevărul, Dan Micu se întreabă dacă Republica Moldova ia într-adevăr act de felul în care ucrainenii au reușit să schimbe prin vot tabloul politic din țara lor. Majoritatea pro-occidentală care a rezultat din alegerile de acolo ar trebui să fie un exemplu pentru moldoveni, care urmează să-și voteze la rândul lor nou parlament la 30 noiembrie, scrie comentatorul. România a sărbătorit de curând ziua armatei. cu acest prilej, președintele Traian Băsescu a făcut declarații. Niciodată, a spus domnia sa, nimeni nu o să mă convingă că trecerea Prutului a fost o greșeală în istorie. Poate este discutabilă trecerea Nistrului, dar armata română, prin tradiție, și-a apărat teritoriul național. Ori teritoriul dintre Prut și Nistru a fost și este pământ românesc. Am încheiat citatul. Discursul este comentat în Adevărul de Ion Meioniță. El nu-l combate propriu-zis pe președinte, dar îi reproșează că nu spune tot ce este de spus. De pildă că elita armatei românești ar fi dat dovadă de lașitate atunci când a ordonat să nu se tragă niciun glonț la anexarea Basarabiei și Bucovinei. Dacă la vremea respectivă mareșalul Ion Antonescu nu avea cum să știe ce va urma, Traian Băsescu știe acum, spune comentatorul. Ar fi trebuit deci să țină cont că intrarea României în război alături de Hitler s-a făcut, cităm, fără niciun acord scris privind obiectivele și condițiile participării noastre pe frontul antisovietic. Fără asemenea prevederi, România a fost cuprinsă fără scăpare în dezastrul care a urmat. Am încheiat citatul. Duminică vor fi alegeri prezidențiale în România. În săptămânalul 22, Andreea Pora constată că mai toate predicțiile negre făcute înaintea campaniei electorale s-au adeverit. Dreapta, scrie ea, a rămas divizată. Candidații s-au măcelărit între ei, voturile se canibalizează. Am încheiat citatul. Opoziția s-a coalizat nu împotriva candidatului puterii, Victor Ponta, așa cum ar fi fost de așteptat, ci împotriva liberalului Klaus Iohannis. Scandalurile menite să-i compromită pe primii favoriți ai acestor alegeri, scandalul Victor Ponta, ofițer acoperit și respectiv Iohannis incompatibil, nu au niciunul final cunoscut. Andreea Pora crede că e limpede. Klaus Iohannis va intra în turul al doilea alături de Victor Ponta. Dacă fiecare e liber să voteze cum vrea, ar fi în schimb de datoria partidelor de dreapta să nu-l mai atace pe candidatul liberal. Oricum, spune jurnalista, opoziția nu pare capabilă să întrebuințeze muniția enormă pe care i-au oferit-o marile arestări de la Direcția Națională Anticorupție. Cităm, mi se tot repetă că Ponta îl va învinge sigur pe Iohannis în turul 2. Poate, dar nu fără prețiosul ajutor al adversarilor săi de pe dreapta. Ponta are de ce să fie mulțumit, deși lovit de scandaluri care ar putea să-l îngroape, coaliția anti-Iohannis îl poate salva. Pe Ion Iliescu l-a făcut președinte disperarea dreptei. Pe Victor Ponta îl pot face prostia, orgoliul și utopia aceleiași drepte. Când tragi linie, tot aia e. Am încheiat citatul din textul Andreei Pora din revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă, o emisiune la Moldova 1, din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne! Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Cristina Brumă de la Evenimentul Zilei.
În Evenimentul Zilei de mâine puteți citi materialul Mulțumim fratelui rus, economia Republicii Moldova va înregistra o creștere nesemnificativă în acest an, material semnat de Anatol Moraru. Economia Republicii Moldova va înregistra o creștere de doar 2% în acest an, față de aproape 4% conform prognozilor anterioare ale experților de la Institutul Național de Cercetări Economice din cadrul Academiei de Științe. Pe lângă factorii interni care cauzează reducerea ritmului de creștere a economiei, situația regională, în special embargourile impuse de Rusia, au un aport semnificativ, între ghilimele, potrivit studiului. Un alt material se intitulează 2 milioane de dolari aruncate de partide în primele două săptămâni de campanie. Primele 16 partide înregistrate de Comisia Electorală Centrală în campania electorală pentru alegerile din 30 noiembrie au cheltuit în total peste 26 de milioane de lei în doar primele două săptămâni. Iar în pagina 2 găsiți articolul 6 luni fără vize în Europa, visul moldovenilor văzut cu ochii, scris de Ileana Rusu. Citez: în jumătate de an de când Republica Moldova beneficiază de regim liberalizat de vize, 200.097.178 de cetățeni moldoveni deținători de pașapoarte biometrice au traversat punctele de trecere situate la frontiera cu Uniunea Europeană și Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit datelor oficiale de Poliția de Frontieră, cei mai mulți conaționali au ales să meargă în UE prin punctele de trecere leușeni. Majoritatea cetățenilor consideră că obținerea ridicării vizelor este cea mai mare realizare din ultimii ani.
Cu temele evenimentului zilei ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.